as 18:30 UTC.
Sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Umoja wa Mataifa ulisema Jumanne kwamba karibu wakimbizi 6,000 wa Kongo waliokimbilia Zambia mwaka 2017 wamerejea nyumbani tangu kuzinduliwa kwa mpango wa kurejesha makwao kwa hiari hapo mwaka 2021. Maelfu ya watu walivuka na kuingia Zambia kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo miaka 5 iliyopita, wakikimbia mapigano kati ya wanajeshi wa serikali na makundi ya wanamgambo pamoja na mapigano ya kikabila. Wakati baadhi ya maeneo ya Kongo ikiwa bado sio salama, lakini hali katika baadhi ya maeneo ikiwa ni pamoja na jimbo la kusini la Haut-Katanga imetulia na kuruhusu kurejeshwa kwa wakazi, shirika la kuhudumia wakimbizi katika Umoja Mataifa UNHCR lilisema. Taarifa hiyo imesema kwamba waliorejea, ambao wengi wao walikuwa watoto, walisafirishwa kutoka makazi ya wakimbizi ya Mantapala kaskazini mwa Zambia hadi DRC kwa basi. Wameelezea kufurahishwa na furaha ya kuweza kurudi nyumbani na wanatarajia kuungana tena na familia zao pamoja na marafiki na kuanza maisha yao upya, shirika hilo liliongeza. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma, ambaye anakabiliwa na mashtaka ya rushwa na kutumikia kifungo cha muda mfupi gerezani, amesema yuko tayari kurejea katika siasa akibaki na chama tawala cha ANC nchini humo. Katika taarifa yake Jumatatu usiku, Zuma mwenye umri wa miaka 80 alisema ameombwa na wanachama wa chama cha African National Congress ANC ambacho kimetawala Afrika Kusini tangu kumalizika kwa utawala wa ubaguzi wa rangi kujiweka mbele wakati chama hicho kikijiandaa kuchagua uongozi mpya. Sitakataa wito kama huo iwapo wataona ni muhimu kwangu ukitumikia tena chama hicho, alisema na kuongeza kuwa amekuwa akishauriana na viongozi wa chama licha ugumu unaosababishwa na hali yake kisheria kwa sasa, aliongeza. Hatua hiyo inajiri huku kukiwa na mvutano mkubwa ndani ya ANC kabla kongamano la kitaifa la uchaguzi mwezi Disemba. Chama kitafanya uchaguzi wa kumchagua kiongozi mpya ambaye hatimaye atakuwa mgombea wa uchaguzi ujao wa urais mwaka 2024. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Niger imesitisha kwa muda kutoa idhini ya kusafirisha bidhaa za mafuta hadi nchi jirani ya Mali isipokuwa kama zinapelekwa kwa ofisi ya kulinda amani ya Umoja Mataifa nchini humo. Katika taarifa ya serikali Septemba 21 ambayo shirika la habari la Reuters imeweza kupata leo Jumanne, Niger ilisema pia inafutilia mbali idhini ambayo tayari imetolewa, lakini haikutaja sababu za hatua hiyo. Niger ni mojawapo ya nchi chache za Afrika Magharibi ambazo husafisha mafuta ya kutosha kwa ajili ya soko la ndani kutoka kwenye kiwanda kidogo cha kusafisha mafuta chenye uwezo wa kufikia mapipa 20,000 kwa siku. Uzalishaji wa ziada unasafirishwa kwenda nchi zingine katika kanda ya Afrika Magharibi. Umoja wa Mataifa una ofisi ya kulinda amani nchini Mali ili kusaidia kupambana na waasi wa Kiislamu. Msemaji wa serikali ya Mali hajapatikana ili kutoa maoni yake. Upigaji kura unatarajiwa kufungwa Jumanne katika uchaguzi uliopangwa na maafisa waliowekwa na Russia katika majimbo manne ya Ukraine inayokalia, serikali ya Ukraine na washirika wake wa magharibi wakipinga uchaguzi huo na kuelezea ni udanganyifu. Msemaji wa White House Karin Jean-Pierre aliwaambia waandishi wa habari Jumatatu kwamba tunasimama na washirika wetu kote duniani katika kupinga matokeo yoyote ya uongo ambayo Russia itatangaza. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
kwa undani. Tunaangazia siasa za Kenya. Rais wa nchi hiyo Dr. William Ruto ametangaza baraza lake la mawaziri, huku mkuu wa polisi na mkuu wa idara ya ujasusi waking'atuka. Tutaangazia pia swala la uhamiaji nchini Marekani. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Rais wa Kenya Dr. William Ruto ametangaza baraza lake la mawaziri. Ruto amefanya hivyo muda mfupi baada ya kukutana na baraza la mawaziri ambalo linahudumu chini ya rais aliondoka madarakani Uhuru Kenyatta. Baraza la mawaziri linajumulisha sura ngeni na sura ambazo Wakenya wamezoea ambazo zimekuwa katika uongozi wa taifa hilo. Baadhi ya wale ambao wametangazwa wamekuwa katika idara tofauti na wanashikilia nafasi za waziri kwa mara ya kwanza. Wengine walikuwa hawajaingia katika nafasi za juu katika uongozi wa taifa, lakini wamekuwa katika siasa. Ameonekana vile vile kuwapongeza wale ambao walisimama naye wakati wa uchaguzi, licha ya kile ambacho amekuwa akitaja kwamba kuandamwa na iliyokuwa serikali ya Uhuru Kenyatta. Amini Mwidao ni mchambuzi wa masuala ya siasa, anafahamu sana siasa za Kenya, yupo kwenye line ya simu kutoka Toronto, Canada. Amini, kwa kwanza, unazungumziaje baraza hili la mawaziri?
Asante ndugu Bwire. Kwa muhtasari, baraza lake linaonekana liko balanced. Limejaribu kutilia mkazo ahadi alizoziweka katika wale wahusika wengi katika ile mrengo wake wa Kenya Kwanza. Hakuweka watu wengi kutoka sehemu zake alipotoka, kama ambapo ni kawaida ya wanasiasa wengi wa Kenya katika historia ya Kenya. Na vile vile kuna wadhifa muhimu katika serikali ambazo watu wengi uzifungulia macho, kama vile waziri wa ulinzi, waziri wa mambo ya nchi za nje, waziri wa fedha. Na hivyo ni viti ambao wanasiasa wengi ama viongozi walioweza kutawala wameviweka katika mikononi mwao ama kutoka kwa watu ambao wametoka sehemu zao. Lakini yaonekana ni kwamba yeye ni mtu aliyekuwa ana hofu na uongozi. Kwa hiyo amechagua watu kulingana na ujuzi wao ama pengine kulingana na elimu zao ambazo pengine zitaleta faida katika serikali yake.
Mshauri wa masuala ya wanawake, hili ni swala ambalo hatujalisikia muda mrefu kutoka kwa viongozi mbalimbali. Linatokea wapi na hili litakuwa linafanya kazi gani hapa?
Kuna swali la hiki cheo cha ushauri, lakini kitu muhimu zaidi ambacho tunaweza tukazingatia ni kwamba kukiweka kile ama mshauri yule kumweka katika hadhi sawa sawa na member wa cabinet, kwamba hii ni cabinet level position. Kwa hiyo hili ni swala ambalo lilikuwa katika serikali. Ushauri wa masuala ya agenda yalikuwepo katika serikali, lakini chini ya waziri ama ni kama idara katika wizara. Hii imepewa wadhifa ya wizara katika cabinet ya nchi. Kwa hiyo tutegemee kwamba nafasi ya wanawake itakuwa ni kubwa sana katika sera zake za kiserikali. Kwa hiyo lazima awe na mtu ambaye kwamba alikuwa ana sura na ana sauti ambayo iweze kusikika katika ngazi za kikabinet.
Hili kwa namna yoyote italeta ushawishi katika masuala ya wanawake kwenye serikali ya Ruto?
Bila shaka, kwa sababu ukiangalia mbali na kwamba ameweka mshauri wa wanawake pale, namba ya wanawake waliochaguliwa katika baraza hili la mawaziri ni nyingi sana. Nafikiri sidhani kama kumeweza kutokea watu ama idadi ya watu kama hao waliochaguliwa. Nafikiri ni watu 8 ama 9 ambao wamechaguliwa, ukimuongeza yule katibu wa baraza la mawaziri pia ambaye ni mwanamke katika baraza hili la Rais Ruto.
Kuna waziri ambaye anashughulika na usalama, una waziri wa ulinzi, tena unakuja unakuwa na mshauri ambaye anajulikana zaidi masuala ya kiusalama, Monica Juma. Mkakati gani huu?
Nafikiri kuna kile kitu ambacho tunakiita kwa kimombo institutional memory ama ufahamu wa taasisi. Tukiangalia kwamba Bi Monica Juma uzoefu wake katika serikali haukuanza katika serikali ile ya Rais Kenyatta, bali alikuweko kwa wakati wa Rais Kibaki, alafu akaweko katika serikali ya Rais Uhuru, na sasa ameletwa katika serikali ya Rais Ruto. Lakini nyadhifa ambazo amewahi kushika ni zile za nyadhifa za waziri wa mambo ya nchi za nje, waziri wa ulinzi, na vile katika tasnia ama katika elimu yake alikuwa ni mtu mjuaji sana katika masuala ya usalama. Kwa hiyo hii itakuwa ni faida kubwa kwa Rais Ruto katika kumpatia sera na muongozo mwema kwa masuala ya usalama, haswa yale yenye kukumba nchi na sehemu jirani kama vile Somalia, pengine na vitisho vinavyotoka ma Sudan. Kwa hiyo atakuwa ni mshauri ambaye kwamba amebeba ndani ya kichwa chake taarifa ma historia ya kiusalama na mambo ya nchi za nje na habari zingine za kiserikali ambazo kwamba ingeweza kusaidia baraza hili, kwa sababu wengi waliomo katika baraza hili ni wapya sana katika masuala ya kiserikali.
Naibu rais anajulikana kuwa msaidizi wa rais, amempa majukumu ambayo anajulikana kando na ilivyokuwa kati yake na Rais Uhuru Kenyatta mstaafu na Rigathi Gachagua. Majukumu yake kando na mengine kayataja hadharani na kama yameorodheshwa inajulikana hii ni kazi yake, ikiwemo kuwa naibu wake rais, kusimamia mikutano ya baraza la mawaziri, kusimamia miradi ya serikali utekelezaji wake, masuala ya ushirikiano kati ya serikali kuu na serikali za kaunti na yanayohusiana na bajeti za maendeleo, masuala ya kikatiba na kamati zingine ambazo zinahusiana pia na ofisi huru za taifa na kushughulikia mipango ya serikali pamoja na kazi zingine. Mbona Ruto ameamua kulifanya hivi?
Nafikiri ile ni swali la kihistoria. Na nikimaanisha kihistoria ni kwamba katika historia ya uongozi Kenya kuliwahi kuwa na waziri mkuu na makamu wa rais, na wakati ule tuliona kulikuwa na shida nyingi sana baina ya aliyekuwa waziri mkuu wakati ule Raila Odinga pamoja na aliyekuwa makamu wa rais ambaye alikuwa ni Kalonzo Musyoka. Kila mmoja alikuwa akishindana kuhusu nafasi zake za kikatiba katika masuala ya kiongozi wa masuala ya kiserikalini bungeni na habari zingine. Sasa jambo ambalo hatari aliyoona nani Rais Ruto ni kwamba nafikiri katika hivi hata hii wiki ya kwanza hii alipokuwa amesafiri, naibu wa rais alikuwa akichukua majukumu mengi ama akitoa matamshi ya kuhusu masuala mengi ya kiserikali. Kwa hiyo kwake yeye kuondoa ile utatisi na hasa wakati wa sasa ambao kwamba amechagua chief secretary huyu nani mheshimiwa Mudavadi kuwa ni msaidizi wake yeye pamoja na naibu wa rais, aliona itakuwa ni vyema kuwawekea kazi maalumu ambapo kwamba kutakuwa hakuna mgogoro baina ya chief cabinet secretary pamoja na naibu. Lakini katika kipengele cha mwisho cha kazi walizowekewa wote wawili kimeandikwa kwamba kukiwa kutakuwa na swala lolote lingine la kuongezewa, basi atakayewaongezea swala hilo ama kazi hizo atakuwa ni rais, ikimaanisha kwamba huyu chief cabinet secretary japokuwa ni msaidizi wa rais na ni msaidizi wa makamu wa rais, lakini yeye yuareport moja kwa moja kwa rais. Hii itaondoa utata katika siku za mbele katika masuala ya utawala, lakini vile vile itakuwa ime streamline masuala ya uongozi ndani ya kabineti yake.
Prime cabinet secretary umeizungumzia, tulikuwa tunatarajia tutaita chief cabinet secretary, lakini ameamua kuita prime cabinet secretary, nafasi yake Musalia Mudavadi. Nafasi hii inakujaje? Nafasi hii kikatiba, nafasi hii katika utawala ni swala ambalo lilikuwa limeleta gumzo hata wakati wa ule mchakato ulioanguka wa BBI, na wakati ambapo Raila alisema kishinda atakuwa na baraza lake litakuwa na nafasi hiyo. Nafikiri yeye anapoileta hapa na kwamba prime cabinet secretary atakuwa anafanya majukumu kulingana na namna ambavyo rais atakuwa ameamua na kujibu anayoyapata ama anayotafuta kwake rais, jukumu ambalo analitoa pia kwa naibu wake ambaye pia atakuwa anatoa majukumu mengine kutoka kwa rais na kurudisha kwa rais. Hapa kutaleta mgongano, japo umesema kwamba mgongano labda usiwepo, wote wanajibu kwa rais. Nani mwenye mamlaka hapa?
Huu utakuwa si mgongano, zaidi itakuwa ni ushindani wa utekelezaji wa kazi, kwa maana majukumu yake ya zaidi yule prime cabinet secretary ni majukumu yaliyoko technical, ni majukumu ya utekelezaji wa shughuli. Majukumu yale ya naibu wa rais ni majukumu ya uangaliaji, yani overseeing na oversight. Kwa hiyo ukiangalia kwa kina yametenganishwa, japokuwa yaonekana kwamba yafanana, lakini yametenganishwa. Nafikiri hii ni njia moja hapo ya kuwafanya wote wawili watende kazi zao kwa juhudi zaidi, kwamba kila mmoja akiwa ana fursa ama nafasi ya kuonesha uongozi wake katika masuala ya kitawala, wakiwa ikiwa katika mmoja wao atakuwa na hamu ya kurithi kiti cha rais. Na kwa katika utaratibu wa kiserikali Ofisi hii iko katika nchi nyingi sana. Hii japokuwa jina ni tofauti, lakini kwa kifupi huyu ni waziri mkuu. Na waziri mkuu tunaye Uganda, waziri mkuu wa yuko Tanzania na nchi zingine za ulimwenguni. Kwa hiyo ni swala ambalo kwamba tuona ni geni, lakini jambo zuri alilofanya ile ni kwamba kuwekea mamlaka ama kuwekea kazi maalumu katika utendaji kazi wao.
Profesa Kithure Kindiki, waziri wa masuala ya ndani.
Nafikiri hapa rais alitegemea kwamba utendaji kazi wa masuala ya ndani yatakwenda zaidi kisheria, kwa sababu kama tunavyojua Profesa Kindiki alikuwa ni senator miaka miula miwili, aliwahi kuwa naibu wa speaker wa Senate na ni profesa katika umri mdogo sana kwenye masuala ya sheria. Kwa hiyo tutegemee kwamba utendaji kazi wa wizara yake utalingana na sheria na sio nguvu za serikali peke yake.
Aden Duale, waziri wa ulinzi.
Nafikiri Aden Duale ni mtu mwenye kufoka na sauti kubwa, na tutegemee kwamba masuala ya ulinzi yatakuwa si masuala yenye kufichika, kwa sababu kama waziri anayetoka tunavyomjua Bi Rachel Omamo si mtu ambaye alikuwa akipenda kuzungumza zaidi. Lakini kwa hiyo masuala ya ulinzi tutategemea kwamba yatakuwa ni yenye kuzungumzwa zaidi, japokuwa kutakuwa na kizungumkuti kutokana na kwamba asili yake Aden Duale ni ya kutoka Northeastern na Kenya sasa hivi wana majeshi ambayo yako Somalia. Kwa hiyo kidogo iweza kuwa kuna tashwishi fulani ama kuweza kukaleta uzito fulani, lakini tutegemee kwamba atakuwa ni kiongozi mwenye kuzungumza zaidi.
Gavana mstaafu ambaye sasa anakuwa waziri wa mambo ya nje na masuala ya diaspora yanayokuhusu wewe, Amini Mwidau, Alfred Mutua.
Ndugu Mutua ni kwa uzoefu ni mtu ambaye ni mtu mwenye masuala ya communication. Kwa hiyo ni swala la mambo ya nchi za nje ni swala lenye kuhitaji zaidi kuzungumziwa, na yeye pia ana uzoefu mkubwa wa kwamba amefanya kazi na amesoma nchi za nje na amefundisha nchi za nje. Kwa hiyo tutegemee kwamba masuala ya diaspora ambayo yako chini yake ni masuala ambayo anaelewa, lakini pia anaelewa umuhimu wa ku communicate na wananchi pamoja na mashirika na serikali zingine za kimataifa.
Huduma za umma na jinsia, Aisha Jumwa Katana, amegonga vichwa vya habari muda mrefu sana, akagwarazana sana na Raila. Sasa waziri
Abi Aisha Juma, nafikiri iwastahili kutokana na nini ukakamavu wake wa kujishughulisha na kumuunga mkono Rais Ruto, ambayo ilimletea pingamizi nyingi na machungu mengi ya kisiasa. Kwa hiyo ni challenge kubwa, kwa sababu hana uzoefu wa kufanya kazi kwenye serikali, japokuwa alikuwa kwa ni mtu ambaye amekuwa ni mwanasiasa katika level ya county na amekuwa mwanasiasa katika bunge. Kwa hiyo tutegemee kwamba kwake pengine kidogo iweza kuwa kutakuwa na upolepole wa kujua kazi na kupata uzoefu katika wadhifa aliyopewa, lakini ni mtu ambaye kila siku hujaribu. Kwa hiyo tutegemee kwamba atajaribu kufikia kiwango alichowekewa nacho.
Sasa skuri ya waziri wa biashara, uwekezaji na masuala ya viwanda.
Waziri wa uwekezaji na masuala ya viwanda ni nafikiri ni ndugu Moses Kuria. Ni mtu ambaye pia ana uzoefu katika masuala ya biashara, ni fani yake ya masomo, na ni mtu ambaye amekaa bungeni kwa kipindi cha miula miwili. Kwa hiyo tutegemee kwamba pia atakuwa ni mwenye kumsaidia.
Ababu na Mwamba, jamaa ambaye aliyaye hapa kwa jina la Raila Odinga badala la Mwenyezi Mungu kuwa waziri wa masuala ya vijana na michezo na sana.
Hiyo kidogo imekuja kama jambo la mshangao, kwa sababu tegemeo la wengi ilikuwa ni kwa vile alikuwa ni katibu wa chief administrative secretary katika masuala ya kama wizara ya nchi za nje, tegemeo la wengi ni kwamba angekuwa ni waziri wa nchi za nje. Lakini hii wizara aliyopelekewa ndio wizara ile ile ambayo kwamba Raila alimpatia wakati wa serikali ya mseto ile ya coalition government. Nafikiri aliwahi kuwa waziri kwa kipindi kifupi sana katika wizara ya sports. Kwa hiyo tutegemee kwamba hii itakuwa ni zoezi kwake yeye kujaribu kujizoezesha zaidi katika masuala ya cabinet, pengine siku za mbeleni ikiwa kutakuwa na mabadiliko huenda akapewa nafasi nyingine kubwa zaidi.
Uchumi wa samawati, yani uchumi unaotoka baharini, masuala ya madini, ukipewa Salim Mvurya wa Pwani watasemaje?
Nafikiri wapwani watafurahika kwa sababu kuna maswali mengi, kuna uchumi wa bahari, lakini pia kuna masuala ya madini, mining. Na katika sehemu aliyotoka yeye ya Kwale kuna kampuni ya kuchimba madini ambayo yenye kuletea pesa nyingi sana serikali ya Kenya pia, lakini sehemu ya Pwani yote, mkondo wa Pwani kuna bahari ya Hindi ambayo ina faida nyingi sana. na kwa wengi sana walikuwa hawaoni faida kubwa ambayo wanaipata kutokana na kuweko kwa uchimbaji wa madini na pia bahari iliyoko pale. Kwa hiyo kwake yeye mategemeo yatakuwa ni makubwa kwa watu wa pwani, na ni swala ambalo kwamba analielewa.
Mkuu wa polisi Mtiambai kuambiwa ajiuzulu ama kuomba ajiuzulu kwa sababu za kiafya, lakini wengi walitarajia kwamba Mtiambai angetimuliwa pamoja na DCI mkuu wa masuala ya uchunguzi George Kinoti kuambiwa kwamba leta barua ya kuondoka. Linakushtua hili ama ilitarajiwa?
Alinishtui, nafikiri jambo ambalo kwamba limetarajiwa kutokana na wale waliokuweko walikuwa ni viongozi, japokuwa wali wenye wabobezi katika masuala ya kisalama, lakini watu ambao walikuwa wakifuata sera ya rais aliyepita, na rais Ruto na baadhi ya watu wake ambao wako katika serikali na wengine walikuwa katika viti vya kisiasa, ni watu ambao wameshtumiwa na masuala ya kisheria, ama ni watu ambao kwamba katika taratibu za kuchunguliwa ama kuchunguzwa, ikiwemo pia naibu wa rais. Kwa hiyo ingelikuwa ni vigumu zaidi wao kuendelea katika nyadhifa kama zile katika utawala ambao kwamba ni mpya na ambao ulikuwa msimamo wake ni tofauti na utawala uliotoka. Kwa hiyo ni mmoja wapo ya njia ya kuifanya kazi ya atakayeingia katika vyeo kama ile iwe ni rahisi zaidi, kwa sababu hawa kisalama ni watu ambao kwamba kwa kila siku lazima wakutane na rais, ama pengine mara moja kwa siku, lazima mara moja kwa wiki wakutane na rais kuhusu kujadiliana maswali ya kisalama. Lakini ikiwa ni watu ambao wamekwaruzana siku za mbeleni, ingelikuwa ni vigumu zaidi kuendelea na nyadhifa kama zile zao. Hawa tuwapatie nafasi, baraza laonekana lina sura ya Kenya, cha zaidi ni tuwapatie nafasi tuone ni kitu gani watakachokifanya, lakini tutegemee kwamba masuala ya utendekaji kazi wa serikali utakuwa ni tofauti na vile kitambo, kwa sababu katika vile vitu vya msingi katika masuala kama vile uchumi wamewekwa watu ambao wamebobea katika masuala yale, kama Profesa Njuguna ambaye aliwahi kuwa ni governor wa Central Bank. Kwa hiyo si mtu ambaye kwamba atakwenda pale ajaribu kufikiria ni kitu gani cha kufanya. Kwa masuala ambayo ni muhimu, kutakuwa na watu ambao wataingia na wafanya kazi moja kwa moja.
Nikushukuru Amin.
Asante sana ndugu Bwire.
Ni Amin Mwidau, mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa Toronto, Canada, akizungumzia baraza la mawaziri la Kenya ambalo limetangazwa hii leo na Dr. William Ruto, rais wa nchi hiyo. Nakamilisha sehemu ya kwanza, narejea na sehemu ya pili muda si mrefu. Hii ni sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Marekani inakumbana na mgogoro wa wahamiaji. Swala ambalo sio la kawaida ni kwamba wahamiaji wanapofika katika majimbo ambayo yanaongozwa na magavana wa Republican, ripoti zinatolewa kwamba magavana hao wanaweka mipango kuwasafirisha wahamiaji kwenye mabasi na kwenye ndege hadi majimbo ambayo yanaongozwa na wademokrat. Siasa zimeingizwa katika swala la uhamiaji, wengi wakisema kwamba wanayoyafanya magavana wanaohamisha wahamiaji ni swala la uhalifu na linastahili kuchunguzwa. Mfumo wa uhamiaji nchini Marekani umekumbwa na siasa kwa muda mrefu na hata kuingia katika mjadala ya bunge na kwenye majukwaa ya kisiasa. Baadhi ya wachambuzi wamekuwa wakisema kwamba linalofanyika hivi sasa ni mikakati ya kisiasa kuelekea uchaguzi wa kati ya mhula ambao utafanyika Novemba 8. Profesa David Monda ni mchambuzi wa siasa na yupo New York hapa Marekani, tunaungana naye kwenye line ya simu. Profesa, ni mchezo wa siasa ambao wengine wanasema siasa chafu ama ni siasa safi?
Itategemea ni upande gani unaangazia. Upande wa Republican nao wanasema kwenye majimbo kama Texas, magavana kutoka majimbo kama Florida wanasema ya kwamba ni lazima wapeleke hawa wahamiaji kwenye majimbo ya magavana wana Democrat, manake wanajaribu kuangazia mbarika yao iliyopo pale mpakani. Upande wa wanademokrat na wanasema ya kwamba hawa magavana wa Republican ni kama wanafanya cheka chinga za kisiasa.
Uchunguzi ambao ulifanywa na shirika la habari la Reuters kwa ushirikiano na kampuni ya kukusanya uchunguzi ya Ipsos Synovate wiki iliyopita unasema kwamba nusu ya wa Republican na mmoja kati ya watu sita wa Democrat wanasema kwamba ni sahihi kuwapakia wahamiaji kwenye magari na kwenye ndege na kuwapeleka katika majimbo mengine. Na kwamba ni nusu tu ya wademokrat waliojibu uchunguzi huo wanakubali kwamba inastahili kuwa rahisi kwa wahamiaji ambao wanatafuta kuishi nchini Marekani, ambayo ni idadi kubwa zaidi kuliko wa Republican. Kati ya wa Republican sita, kati ya kumi ndio wanasema kwamba uhamiaji iwe swala la rahisi. Inapokuja sera ambayo nchi imegawanyika, tuseme hii ni theluthi tatu tu ya Wamarekani, nchi imegawanyika nusu binusu kuhusiana na swala la uhamiaji, na linapoingia katika midomo ya wanasiasa, wanastahili kupata nini hapa? Ni nini wanacholenga?
Wana Republican ni kama laza, wanajaribu kuangazia sana jambo la uhamiaji, ya kwamba ni jambo nyeti na ni jambo ambalo lazima litatuliwe. Lazima tujue ni wahamiaji wangapi wapo Marekani bila vibali, na ni wahamiaji wangapi ambao wanaingia Marekani bila idhini. Upande wa Democrat nao pia itabidi wajaribu kuungana na wenzao kwenye upande wa Republican kujaribu kutatua mbarika hii, kuweza kuleta sheria mpya ambayo itaweza kuhakikisha kwamba wale ambao hawana vibali hapa Marekani wanapata njia ya kupata uraia. Ni chenga chenga tu za kisiasa. Kama kuna uhalifu, lazima basi mashtaka yapelekwe mahakamani, manake kuna viegezo ya kwamba wahamiaji fulani walielezwa kwamba watapata kazi kwenye majimbo haya ya wanademokrat. Lakini kwa ujumla mimi nafikiria ukiangazia kwa undani, hili ni jambo la mvutano kati ya majimbo na serikali kuu. Greg Abbott kwa mfano kule Texas, DeSantis kule Florida, wanasema ya kwamba serikali kuu haifanyi kazi yake kwa njia inayofaa. Kikatiba, serikali kuu ndio iliyo na idhini ya kuweza kuhakikisha kwamba mipaka inalindwa.
Biden aliingia katika kutoa ahadi nzuri sana na kusema kwamba atabadilisha mfumo wa uhamiaji, japo kumekuwa na mrundiko wa kesi ambazo alirithi kutoka kwa utawala wa Rais Donald Trump. Amekosea wapi Biden kufikia sasa kwamba hili la uhamiaji haliondoki katika vinywa vya wanasiasa?
Jambo hili la uhamiaji haliwezi kuangaziwa kando na siasa zingine ambazo zinaendelea, sana sana mashtaka dhidi ya Donald Trump, uchunguzi wa kamati ya Januari 6. Kwa hivyo wana Republican pia wanaweza kutumia kiegezo hiki cha wahamiaji kuweza pia kumpiga kalamu au kumdhofisha madaraka Joe Biden kwa miswada yake mingine.
David Monda ni profesa wa siasa, anafunza katika chuo City New York hapa Marekani. Asante Profesa David.
Asante ndugu, tuendelee kuwasiliana.
Nakamilisha kwa undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mwelekezi wa kipindi amekuwa Aida Issa, mimi naitwa Kenneth Bwire. Uwe na usiku.